Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, da ne bi molili, kakor da Bog in obogi ne bi obstajali. Sveti oče, nežnost mame predstavlja nežnost Boga. Apel verskih voditeljev, skupaj si prizadevajmo za novo arhitekturo miru. Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za god svetega Janeza Pavla II.
Kateheza med današnjo splošno audienco, ki je potekala v Vatikanski dvorani Pavla VI, je bila namenjena psalmom. Papež je izpostavil, da je molitev temeljna življenjska stvarnost, je središče življenja. Z molitvijo tudi brat in sestra, kot Božja otroka, postaneta zame pomembna. Največja skušnjava pa je, da molimo, kakor da Bog ne bi obstajal in kakor da ubogi ne bi obstajali. Na začetku splošne audience se je kot svetopisemski odlomek bral psalm 36. V krivičnikovem srcu šepeta pregreha, pred njegovimi očmi ni strahu Božjega, kajti v svojih očeh si daje preveč potuhe, da bi odkril svojo krivdo in jo sovražil. Besede njegovih ust so zloba in prevara, nehal je ravnati razumno, delati dobro. Gospod, v nebesih je tvoja dobrota. Gospod, v nebesih je tvoja dobrota, tvoja zvestoba sega do oblakov. O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota. Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti, nasičujejo se z obiljem tvoje hiše. V reki svojih radosti jih napajaš.
Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei salmi.
Papež Frančišek je na začetku kateheze zatrdil, da danes zaključuje razmišljanje o molitvi psalmov, o katerih je razmišljal že prejšnjo sredo. Predvsem opazimo, je zatrdil, da se v psalmih pogosto pojavi negativen lik in sicer hudobnež, to je tisti ali tista, ki živi, kakor da Boga ne bi bilo. Gre za osebo, ki je brez vsakršne povezave s transcendentnim, brez vsake zavore pri svoji arogantnosti, ki se ne boji sodb o tem, kar misli ali kar počne. Zaradi tega psalter predstavlja molitev kot temeljno stvarnost življenja, sklicevanje na absolutno in transcendentno, kar asketski učitelji imenujejo sveti strah Božji, je to, kar nas v polnosti naredi človeške. Je meja, ki nas reši samih sebe, s tem, ko nam prepreči, da bi se v to življenje vrgli na roparski in lakomen način. Molitev je rešitev za človeško bitje. Seveda obstaja tudi zaigrana molitev, molitev, ki je namenjena samo za občudovanje strani drugih. Tisti, ki gredo k maši samo zato, da bi se jih videlo pri maši, da bi naredili dober družbeni vtis, gredo zaigrat molitev, je pojasnil papež in dodal, da je Jezus glede tega odločno posvaril.
Ma quando il vero spirito della preghiera è accolto con sincerità.
Ko pa je resnični duh molitve sprejet z iskrenostjo in se spusti v srce, takrat nam molitev pomaga kontemplirati stvarnost z očmi samega Boga, je poudaril. Ko se moli, vsaka stvar dobi debelino. To je pri molitvi zanimivo, je nadaljeval sveti oče. Morda začnemo z neko lahno stvarjo, a v molitvi ta stvar dobi debelino, dobi težo, kakor da bi jo Bog vzel v roke in jo preoblikoval. Najslabše delo, ki se ga lahko nameni Bogu in tudi človeku, je naveličano moliti, na način navade, moliti kot papagaji. A kot je dodal papež Frančišek, moliti je treba srcem.
La preghiera è il centro della vita.
Molitev je središče življenja. Če obstaja molitev, tudi brat, sestra postane pomemben, celo sovražniki. Starodavni pregovor prvih krščanskih menihov pravi takole. Blaženi menih, ki za Bogom vse ljudi obravnava kot Boga. Kdor časti Boga, ljubi njegove otroke. Kdor spoštuje Boga, spoštuje človeška bitja. Zato molitev ni pomirjevalno sredstvo za ublažitev življenjskih tesnobnosti ali kakorkoli že, molitev te vrste zagotovo ni krščanska. Molitev vsakega med nami dela odgovornega. To jasno vidimo v Očenašu, o katerem Jezus poduči svoje učence.
Per imparare questo modo di pregare, il salterio è una grande scuola.
Da bi se naučili moliti na ta način, je psalter velika šola, je nadaljeval papež. Videli smo, kako psalmi ne uporabljajo vedno prečiščenih in ljubeznivih besed, ter pogosto prinašajo odtise življenjskih brazgotin. Pa vendar so vse te molitve najprej uporabljali v Jeruzalemskem templju in zatem v sinagogah, tudi tiste najintimnejše in osebne. Katekizem katoliške cerkve se takole izrazi. Mnogolični izrazi molitve psalmov so se izoblikovali hkrati v tempeljskem bogoslužju in v človekovem srcu. In tako osebna molitev zajema in se hrani najprej iz molitve izraelskega ljudstva, zatem pa iz ljudstva cerkve. Tudi psalmi v prvi osebi ednine, ki zaupajo najintimnejše misli in probleme posameznika, so kolektivna dediščina, tako da jih molijo vsi in za vse. Krščanska molitev ima ta dih, to duhovno napetost, ki drži skupaj čas in svet. Molitev se lahko začne v polsenci neke cerkvene ladje, a zatem bo končala svojo pot na ulicah mesta. In obratno, lahko vzklije med vsakodnevnimi obveznostmi in najde izpolnitev v liturgiji. Vrata cerkve niso pregrade, ampak prepustne membrane, pripravljene sprejeti krik vseh. V molitvi psalterja je svet vedno navzoč. Psalmi, na primer, dajo glas Božji obljubi o rešitvi najslabotnejših. Gospod govori: zaradi nasilja nad nesrečnimi, zaradi vzdihov ubogih se bom zdaj dvignil, naklonil bom rešitev zaničevanim, beremo v psalmu 12. Ali pa opozarjajo na nevarnost posvetnega bogatstva, kajti človek, ki živi v sijaju in tega ne razume, je podoben živalim, ki poginejo, piše v psalmu 49. Ali pa odpirajo obzorje za Božji pogled na zgodovino, kot v psalmu 33. Gospod podira namere narodov, zametuje načrte ljudstev. Gospodov sklep pa ostane na veke, misli njegovega srca za vse rodove.
Insomma, dove c'è Dio, ci deve essere anche l'uomo.
Skratka, je dodal papež Frančišek, kjer je Bog, tam mora biti tudi človek. Sveti spisi so pri tem neizpodbitni. Mi ljubimo, ker nas je On prvi vzljubil. On je vedno pred nami, On nas vedno čaka, saj nas prvi ljubi, prvi nas pogleda, prvi nas razume. On nas vedno čaka. Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, ki ga ni videl. Beremo v prvem Janezovem pismu. Kot je pripomnil papež, če ti moliš veliko rožnih vencev na dan, zatem pa ogovarjaš druge, govoriš za hrbtom, sovražiš druge, to je čisto umetno, ni resnica, ni veljavno. In kot nadaljuje Janez, to zapoved imamo od njega, naj tisti, ki ljubi Boga, ljubi tudi svojega brata. Papež je nadaljeval, da spisi priznavajo primer osebe, ki, čeprav je iskreno iskala Boga, ji ga nikoli ne uspe srečati, a prav tako pravi, da ni mogoče nikoli zanikati solza ubogih, bolečine, da se ni srečalo Boga. Bog ne prenaša ateizma nekoga, ki zanika Božjo podobo, ki je odtisnjena vsako človeško bitje. To je tisti ateizem vsakega dne. Verujem v Boga, a do drugih imam distanco in si dovolim druge sovražiti. To je praktični ateizem. Ne priznati človeške osebe kot Božje podobe je bogoskrunstvo, je gnus, je najslabša žalitev, ki se lahko prinese v tempelj ali na oltar.
Cari fratelli e sorelle, la preghiera dei salmi ci aiuti.
Dragi bratje in sestre, molitev psalmov nam pomaga, da ne pademo v skušnjavo brezbožnosti, kar pomeni, da živimo in morda tudi molimo, kakor da Bog ne bi obstajal in kakor da ubogi ne bi obstajali. Med splošno audienco, tik pred začetkom kateheze, pa je papež Frančišek zbranim v dvorani Pavla VI. Dejal, da so zaradi koronavirusa poostrili varnostne ukrepe, zato se danes ni mogel osebno približati zbranim na audienci, da bi jim stisnil roko in jih pozdravil, kajti, čeprav imajo vsi zaščitne maske, obstaja možnost, da se med seboj preveč približajo in ni več obvezne medosebne razdalje. A kot je poudaril, je kljub fizični oddaljenosti vsem blizu srcem. Sicer pa je sveti oče želel z branimi podeliti tudi nek svoj vtis. Med branjem evangelskega odlomka mu je pozornost pritegnil otrok, ki je jokal, mama pa ga je ljubkovala in ga hranila.
Così fa Dio con noi. Come quella mamma, con quanta tenerezza.
Tako počne Bog z nami, kakor ta mama, je zatrdil papež, s kolikšno nežnostjo je poskušala obrniti tega otroka, da bi ga nahranila. To so krasne podobe. Nežnost mame je simbol nežnosti Boga do nas. Nikoli utišati otroka, ki v cerkvi joče, nikoli. Saj je glas, ki priteguje nežnost Boga, je zatrdil sveti oče in se mami z otrokom zahvalil za pričevanje.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Ob koncu srečanja verskih voditeljev, ki je v torek 20. oktobra v okviru dogodka z naslovom Nihče se ne reši sam, mir in bratstvo potekalo na Kapitolskem trgu v Rimu, je bil prebran njihov apel k miru. Po prižiganju svečnika so verski voditelji apel tudi podpisali. Predstavljamo njegovo vsebino v celoti. Zbrani v Rimu v duhu Asizija, duhovno povezani z verniki vsega sveta ter ženskami in moškimi dobre volje, smo molili drug ob drugem, da bi prosili za dar miru za to našo zemljo. Spomnili smo se ran človeštva. V srcu imamo tiho molitev mnogih trpečih, ki so prepogosto brez imena in brez glasu. Zato se zavezujemo, da bomo živeli in svečano predložili odgovornim držav ter prebivalcem sveta ta apel k miru. Na tem Kapitolskem trgu so kmalu po koncu največje vojne, ki jo pomni zgodovina, narodi, ki so se bojevali, sklenili dogovor, ki je temeljil na sanjah edinosti, ki so se potem uresničile. To je Združena Evropa. Danes, v tem času zmede, ko nas pretresajo posledice pandemije COVID-19, ki ogroža mir s tem, ko povečuje neenakosti in strahove, odločno pravimo. Nihče se ne more rešiti sam. Nobeno ljudstvo. Nihče. Vojne in mir, pandemije in skrb za zdravje, lakota in dostop do hrane, globalno segrevanje in trajnost razvoja, preseljevanje prebivalcev, odprava jedrskega tveganja in zmanjšanje neenakosti ne zadevajo le posameznih narodov. To bolje razumemo danes v svetu polnem povezav, v katerem pa se pogosto izgubi smisel bratstva. Smo bratje in sestre, vsi. Prosimo najvišjega, da po tem času preizkušnje ne bi več obstajali tako imenovani drugi, ampak en velik mi, bogat v različnosti. Čas je, da ponovno drzno sanjamo, da je mir mogoč, da je mir potreben, da svet brez vojn ni utopija. Zato želimo ponovno reči, nikoli več vojne. Žal se vojna ponovno mnogim zdi možna pot za rešitev mednarodnih sporov. To ne drži. Preden bo prepozno, želimo vse spomniti, da vojna vedno naredi svet slabšega, kot ga je našla. Vojna je polom politike in človeštva. Apeliramo na oblastnike, naj zavračajo jezik razdeljenosti, ki ga pogosto spremljajo občutki strahu in nezaupanja, ter ne izbirajo poti brez povratka. Skupaj glejmo na žrtve. Obstaja veliko, preveč sporov, ki so še vedno odprti. Odgovornim držav pravimo, skupaj si prizadevajmo za novo arhitekturo miru. Združimo moči za življenje, za zdravje, vzgojo, mir. Prišel je trenutek, da se vire, ki se vlagajo v proizvodnjo vedno bolj uničujočega orožja, ki seje smrt, uporabi za to, da bi izbrali življenje, da bi skrbeli za človeštvo in za naš skupni dom. Ne izgubljajmo časa. Začnimo s cilji, ki so dosegljivi. Že danes združimo napore za omejitev širjenja virusa, dokler ne bomo imeli cepiva, ki bo primerno in dostopno vsem. Ta pandemija nas spominja, da smo bratje in sestre po krvi. Vsem vernikom, vsem ženskam in moškim dobre volje pravimo. Z ustvarjalnostjo postanimo obrtniki miru. Gradimo družbeno prijateljstvo. Vzemimo za svojo kulturo dialoga. Lojalen, ustrajen in pogumen dialog razreši v izvoru razloge za vojne, ki uničujejo načrt bratstva, ki je opisan v poklicanost človeške družine. Nihče se ne sme čutiti izuzetega iz tega. Vsi smo soodgovorni. Vsi imamo potrebo po tem, da odpustimo in da nam je odpuščeno. Krivic sveta in zgodovine se ne zdravi sovraštvom in maščevanjem, ampak z dialogom in odpuščanjem. Naj Bog navdihuje te ideale vseh nas in to pot, po kateri hodimo skupaj, ter oblikuje srce vsakogar in nas stori za glasnike miru.
Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Janeza Pavla II. Benedikt XVI. Je v homiliji med beatifikacijo poudaril besede, ki jih je Janez Pavel II. Izrekel pri svoji prvi slovesni maši in ki so tudi na dan beatifikacije krasile trg svetega Petra. Ne bojte se, odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu. Kristusu je odprl družbo, kulturo, politične in gospodarske sisteme in z velikanovo silo, z močjo, ki mu je prihajala od Boga, zasukal drugo smer potek, ki je bil videti nepovraten, svojim pričevanjem vere, ljubezni in apostolskega poguma, ki ga je spremljal velik čud za človeka, je ta zgledni sin poljskega naroda pomagal kristjanom vsega sveta, da jih ne bi bilo strah imenovati se kristjani, pripadati cerkvi, govoriti o evangeliju. Z eno besedo pomagal nam je, da se ne bi bali resnice, ker je resnica zagotovilo svobode. Njegovo sporočilo je bilo v tem, človek je pod cerkve in Kristus je pod človeka. Ta naboj upanja, ki sta si ga nekako prisvojila marksizem in ideologija napredka, je upravičeno pridobil nazaj za krščanstvo, ki mu je vrnil pristno fizionomijo upanja, ki ga mora živeti v zgodovini z duhom adventa, v osebnem in skupnostnem življenju, usmerjenem k Kristusu, ki je polnost človeka in dopolnitev njegovih pričakovanj pravičnosti in miru. Potapljal se je v srečanje z Bogom, čeprav je bil sredi mnogoterih dolžnosti svojega služenja. Gospod ga je počasi trgal od vsega, on pa je še vedno ostajal skala, kakor je to hotel Kristus. Njegova globoka ponižnost, ukoreninjena v tesnem zedinjenju s Kristusom, mu je omogočila, da je še naprej vodil cerkev in da v svetu še zgovornejšo sporočilo prav v času, ko so mu telesne moči pojemale. Tako je na izreden način v dejanju poklicano vsakega duhovnika in škofa, postati eno s tistim Jezusom, ki ga vsak dan prijema in daruje v Evharistiji. Iz homilije papeža Frančiška med kanonizacijo Janeza 23. In Janeza Pavla II. V služenju Božjemu ljudstvu cerkvi je bil Janez Pavel II. Papež družine. Tako je on sam nekoč rekel, da bi želel, da se ga spominjajo kot papeža družine. Rad to poudarjam, ko hodimo po poti sinode v družini in z družinami, po poti, ki jo z nebes on gotovo spremlja in podpira. Naj oba nova sveta pastirja Božjega ljudstva posredujeta za cerkev, da bi bila ti dve leti sinodalne poti učljiva svetemu duhu v pastoralnem služenju družini.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.